Nah, teknik kedua ini namanya teknik reframing. Ya, nah, reframing adalah sebuah teknik di mana Anda membuat frame baru, membuat sudut pandang baru terhadap suatu kejadian. Ya, kalau Anda sudah berhasil melakukan desensitisasi, ya, atau disosiasi namanya, nanti saya akan tambahkan lagi teknik lainnya. Nah, Anda boleh melakukan reframe. Ya, reframe itu tergantung dari kemampuan Anda memandang. Nah, ini namanya pencerahan, sudut pencerahan ya. Jadi kalau pikiran Anda cerah, ya, Anda mungkin melihat banyak pengetahuan tentang manusia, maka reframe itu akan terjadi dengan sangat mudah. Ya, kalau Anda sudah di level energi yang positif, nanti yang sudah bagus ya. Jadi Anda belajar tentang level energi dan Anda mungkin sudah berada di level energi tertentu, reframe itu akan terjadi secara otomatis. Ya, artinya orangnya itu akan positif secara otomatis, bukan positif yang dibuat-buat, bukan positif yang maksa-maksain gitu. Padahal hati mungkin masih remuk gitu ya, Anda sudah berpikir positif. Saya nggak saranin ya. Makanya saya bilang nih, saya nggak ada menjelekkan ya. Makanya ketika Anda belajar begitu banyak ilmu moral, ilmu etika, ilmu agama, tapi Anda tidak belajar tentang sebuah kesadaran, ya. Ibaratnya kalau orang Muslim itu, Anda banyak belajar etika, tapi Anda jarang sholat, ya. Nah itu. Harusnya Anda sholat, Anda juga belajar tentang ilmu moral ya. Karena sholat itu adalah meningkatkan kesadaran, sedangkan etika itu memperkaya pengetahuan Anda. Nah jadi mestinya dua-duanya dilakukan ya. Begitu juga orang yang mungkin beragama lain ya. Anda mungkin punya suatu ajaran-ajaran positif begitu tentang apa yang harus dilakukan, berbuat kebaikan ya. Tetapi Anda harus meningkatkan juga kesadaran. Nah itu namanya teknik yang pertama ya. Ya begitu tingkat energi Anda meningkat, sebenarnya tanpa Anda belajar etika pun, Anda sebenarnya akan berpikir positif, akan ada frame positif tentang sesuatu. Nah, kenapa agama itu selain mengajarkan teknik untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, juga mengajarkan tentang etika moral? Karena dunia ini waktu itu, waktu diciptakannya agama itu, dunia dalam kondisi yang buruk ya. Jadi agama itu pasti tercipta di tempat-tempat di mana orang itu waktu itu banyak mengalami apa istilahnya, banyak mengalami kekacauan, kejahatan. Nah, maka agama dibutuhkan untuk menolong ya. Jadi agama itu sebagai cahaya penolong. Makanya selalu dibilang tempat di mana air mata air keluar itu pasti tempat yang tidak stabil ya. Selalu begitu, mata air itu akan selalu keluar di tempat di mana tempatnya tidak stabil ya, di jurang, di mana. Jadi orang-orang pun begitu ya. Orang-orang itu akan tercerahkan, menemukan pencerahan di tempat-tempat yang pastinya tidak aman. Pastinya di situ penuh dengan kejahatan awalnya ya, penuh kemiskinan. Sehingga ada cahaya yang hadir. Cahaya itulah hadir untuk menolong umat manusia. Nah sekarang, dengan kita meningkatkan energi kita, maka frame kita akan secara otomatis positif sebenarnya ya. Nah tetapi begini, kita boleh saja di awal-awal itu memakai frame orang lain ya. Kita boleh memakai frame, dalam tanda kutip begitu, frame orang yang sudah gitu ya, sudah mengalami sudut pandang yang lebih luas. Bilanglah sudah tercerahkan begitu, atau mungkin dari buku, dari kitab, boleh saja, nggak apa-apa. Yang penting frame itu tidak terlalu dipaksakan. Nah contoh misalnya gini, ada orang jahat ke kita ya, ada orang jahat ke kita ya. Agama kita mengajarkan untuk berpikir positif misalnya ya. Nah tetapi kalau kita nggak punya frame positif, tiba-tiba kita maafkan langsung, itu nggak gampang loh, nggak gampang ya. Jadi bagaimana caranya? Pertama kan sudah tadi energi sudah naik pelan-pelan ya, sudah terhubung dengan baik. Nah kemudian mungkin ada frame yang begini nih, ini saya sering lakukan di ruang praktek saya ya. Orang yang menyakiti Anda itu pasti nggak bahagia. Ini contoh frame ya. Kalau orang itu nggak bahagia, berarti level energi dia rendah ya. Dia sedang ingin dibahagiakan. Kenapa dia sampai berbuat ya tertentu ya, berbuat jahat atau mungkin menyakiti Anda? Barangkali sebenarnya dia punya yang namanya luka dalam dirinya begitu ya, atau dia ingin mendapat keuntungan dari Anda, ingin mendapatkan kebahagiaan. Dan kebetulan ilmu kebahagiaannya baru segitu, dia taunya bahagia tuh baru segitu. Nah apa yang terjadi? Kemudian dialah melakukan hal tertentu untuk keuntungannya dia. Nah kalau frame Anda naik pelan-pelan, Anda melihat ketidakbahagiaan dalam dirinya. Kalau saya bilang orang tidak bahagia itu sama orang sakit. Apa yang perlu kita lakukan pada orang sakit coba? Frame apa yang muncul tiba-tiba ketika kita melihat orang lain itu sakit dengan penuh kesadaran? Maka kita akan langsung muncul kasihan. Yang tadinya benci, ya. Bagus mana benci dengan kasihan ya. Kalau benci itu merugikan diri kita, dia biasa saja. Kalau kasihan itu menguntungkan diri kita dan dia biasa saja. Nah, pada saat Anda menemukan frame bahwa dia tidak bahagia, contoh ini contoh frame ya. Masih banyak cara memframe, ini salah satu cara. Jadi ketika orang itu melihat, duh, dia kok begitu yang berlakuannya. Oh, dia waktu itu tahu kebahagiaannya hanya itu. Ingat, kebahagiaan itu kan ada 5 ya. 4 deh yang sebenarnya ya. Kebahagiaan fisik saat Anda sehat, kebahagiaan emosi saat Anda mencintai, kebahagiaan pikiran saat Anda tenang, dan kebahagiaan energi saat Anda terhubung atau terberkati dengan energi itu. Nah, ada satu lagi yang orang tidak tahu, namanya kesenangan. Ya, kesenangan fisik. Apa? Saat menikmati seksual misalnya, saat makan, saat menikmati hal-hal di luar ya. Kemudian ada kenikmatan ego. Ya, saat dia merasa menang, saat merasa lebih baik dari orang lain, saat dia bisa mengalahkan orang lain, saat bahkan dia bisa melihat orang lain kalah gitu ya, tersiksa bahkan. Bahkan ada kesenangan nafsu di tingkat yang lebih tinggi, dia menikmati saat dia menyiksa diri orang lain. Dia menemukan kebahagiaan di situ. Ya, betapa bodohnya dia sebenarnya. Termasuk koruptor misalnya ya. Koruptor itu tahu bahagia itu adalah saat dia merasa memiliki lebih banyak. Padahal seperti yang saya bahas sebelumnya ya, semakin kita memiliki lebih banyak, sebenarnya kita semakin menderita. Ya. Kalau kita meletakkan nilai banyak, lebih banyak itu sebagai sumber kebahagiaan. Nah, itu adalah bentuk dari kebodohan dan kegelapan dalam pikiran kita. Ya, kebahagiaan itu justru sebenarnya terjadi saat kita menemukan tadi, keempat tadi ya, kemudian kita membaginya keluar, itu kan jadi kebahagiaan orang banyak. Nah, ini dia. Konsep-konsep seperti ini kan frame-frame yang belum disadari kalau orang-orang lain gitu ya. Nah, jadi banyak frame lain lagi yang mungkin kita perlu bahas nanti kalau ada topik-topik tentang frame. Anda boleh ajukan, saya punya masalah kayak gini, frame positifnya kira-kira gimana ya. Nah, tetapi sekali lagi ya, frame positif sebaiknya ditemukan dalam pikiran Anda sendiri. Lewat kesadaran cinta Anda, Anda akan mudah sekali melihat frame positif ya. Jadi saya pun mencoba belajar begitu, tidak melulu saya berpikir positif tentang orang. Ya, saya akan mencoba menemukan frame ya yang mudah saya gunakan untuk membuat diri saya netral, tidak benci pada orang ya. Kurang lebih begitu. Suami saya galak gitu misalnya, atau ayah saya suka memukul begitu, atau ibu saya sering teraniaya oleh ayah saya ya. Tentu di situ akan menjadi frame, sebuah frame negatif bagi seorang anak yang melihat dia dipukul ya. Itu frame yang benar-benar menakutkan ya. Kemudian ibu tersakiti oleh ayah, itu akan menjadi sebuah frame yang luar biasa mengerikan ya. Kemudian pelecehan ya, pelecehan waktu kecil. Nah, itu akan menjadi frame yang sangat menakutkan dan mengerikan, bahkan akan menimbulkan peristiwa traumatik ya. Nah, setelah Anda, pada saat Anda masuk ke alam pikiran bawah sadar ya, di tahapan Anda setelah terinduksi dan kemudian dipening, Anda masuk ke alam pikiran momen ya, momen by momen, itu kemudian Anda mengingat peristiwa ya, lakukan kemudian desensitisasi, pengurangan emosi ya, lalu kemudian lihat frame-frame lain ya. Ayah saya waktu itu berat hidupnya, dia sangat sedih waktu itu, tidak bahagia, dia tidak menemukan kebahagiaan dari kakek saya misalnya, atau dia waktu itu tidak merasa berharga dirinya karena dia bekerjaannya kurang bagus, atau waktu kecil dia juga sering mendapat perlakuan seperti itu ya. Nah, tujuan dari reframe ya, tujuan dari reframe tidak hanya berpikir positif. Ingat ya, jika kita berpikir positif berarti ada pikiran negatif. Saya tidak mengajarkan orang berpikir positif ya, saya lebih suka mengajarkan orang untuk berpikir secara apa adanya, netral ya, netral adanya, bahwa ayah saya waktu itu begitu karena begini, nggak ada pikiran positif di situ ya, keadaan ya. Daripada saya misalnya berpikir positif begitu ya, sementara ada pikiran negatif di bawah sadar saya, artinya saya sedang berada di kutub. Nah, orang ini kita belum belajar meditasi ya. Jadi di workshop ini kita nggak belajar tentang meditasi. Meditasi itu tentang bagaimana nanti kita berpikir di tengah, tidak baik dan tidak buruk. Ya, happy itu terjadi di tengah ya. Saat saya terlalu sedih dengan sesuatu, atau saat saya terlalu senang dengan sesuatu, ya ini sudah disadari loh. Ya, banyak follower saya ya, begitu ya, senang saya. Banyak yang like saya, senang saya. Ya, begitu tidak ada follower, hilang misalnya, atau follower saya mau balik membenci saya, sedih saya. Nah, itu kan kutub. Nah, jadi hidup ini mengajarkan kita di tengah. Supaya tidak berada di sebelah kutub kiri atau kutub kanan, kita terus belajar berada di tengah. Ya, boleh berpikir positif, saya nggak ngelarang untuk motivasi ya. Tapi sejauh kita masih berat kiri atau berat ke kanan, artinya ada poin dalam diri kita di mana saya begitu tidak netral. Saya terlalu menyukai hal baik dalam hidup saya, berarti saya akan benci hal yang tidak baik. Ya, saya membenci rokok, makanya saya tidak merokok. Nah, itu kan nggak netral. Ya, harusnya Anda mengakui bahwa rokok itu ada. Ya, memang rokok itu ada. Ya, ada kenyataannya rokok itu ada. Ya, saya tidak merokok bukan karena saya benci rokok ya. Kebetulan saya tidak merokok, saya tidak membenci rokok, saya tidak membenci perokok. Ya, saya meyakini begitu bahwa rokok itu ada. Ya, sehingga apa yang terjadi kemudian dalam diri saya? Ya, saya memandang itu apa adanya. Ya, begitu adanya gitu. Saya tidak bilang ada perbuatan-perbuatan baik dan buruk dalam dunia ini ya. Ya, itu adanya begitu. Manusia sedang dalam kondisi diam. Senang dengan sesuatu atau tidak senang dengan sesuatu. Ya, berada di titik netralnya ya. Nah, ini mungkin belum sampai di pelajaran kita di minggu ini, tetapi kalau Anda bisa menemukan titik-titik seperti itu nanti pada saat melatih, enggak apa-apa juga. Oh ya, begitu adanya. Ya, kalau Anda bisa berpikir negatif. Nah, bisa berpikir negatif saat itu, nah, negatiflah senegatif mungkin sampai desensitisasi terjadi diulang-ulang. Ya, sampai Anda tidak lagi memiliki emosi terhadap pikiran negatif. Ya, pikiran boleh tetap negatif, boleh tetap positif ya frame-nya, tetapi emosi Anda akan terus netral, energi jadi netral, tubuh juga jadi netral. Artinya kita enggak perlu merubah hal yang sudah ada terjadi. Enggak perlu merubah, memang enggak mungkin berubah ya karena itu sudah terjadi begitu. Dulu saya dipukul, bisa berubah jadi enggak dipukul? Ya enggak mungkin. Atau coba melupakan biar enggak dipukul? Enggak mungkin ya. Sudah terjadi dan memang begitu adanya. Kemudian saya pelan-pelan menjadi menerimanya ya. Ada bulian-bulian fisik misalnya ya, fisik Anda dibuli ya, akan menjadi peristiwa traumatik ya, ulang ya. Lalu coba lihat frame lain ya, frame lain bisa jadi dari sudut pandang kita terhadap orang yang membuli ya, tapi boleh juga frame lain terhadap diri kita sendiri bahwa hanya begitu adanya begitu kurang lebih.